pesma stiže. To i piše lijepa Karla i Markice liže. Zove Karla na sva zvona da posjete lijepi Had. Kaže da ih rado čeka, da joj pređu prag.
Čega polago, kad ćemo mi u Hag da idemo?
Ševeningen, banja prava, svaki gost se čudi, svještaj klima, sve je zdrava.